Хоча як придавлена була Мирослава своїм болем і стидом, що випалював гарячі рум'янці на її дівочому лиці. Та все ж вона була надто смілої вдачі, надто свобідно і по-рицарськи вихована, щоб не зацікавитися розкладом табору і всім новим та невиданим окруженням. Бистрим оком окинула вона проводжаючих її вартових. Низькі, підсадкуваті їх постави, повбирані в овечі кожухи, через які перевішений був у кожного луки сагайдак зі стрілами. Виглядали, мов, медведі або які інші дикі звірі. Лице без заросту, з вистаючими вилицями і підочними кістьми, з маленькими і глибоко впалими очима, що ледве блищали з вузьких скісно прорізаних повік, з невеликими приплесканими носами, виглядали якось гидко, відразливо, а жовтава їх барва, що в відблиску огнищ переливалася в якийсь зеленкуватий відтінок, робили їх іще страшнішими та відразливішими. З похнюпленими додолу головами і з горляною співучою мовою вони подобали на вовків, що шукають кого пожерти. Шатра їх, як Мирослава зблизька приглянулася, зроблені були з войлоку, розп'ятого на чотирьох жертках, зв'язаних угорі докупи і накриті були вверху для забезпеки від дощу великими шапками з кінської шкіри. Перед шатрами стояли на жертках понастромлювані людські голови, кроваві, застиглим виразом болю і розпуки на блідих, посинілих, світлом огниш дивовижно освічених лицях. Холодний піт виступив на чолі Мирослави на сей вид. Її геройську смілу дівчину не мучила думка, що швидко і її голова так само стримітиме де-небудь перед шатром якого монгольського бегадира. Та ні, вона воліла б тепер тліти в пожежі і стриміти, як кровавий трофей перед шатром побідителя, аніж своїми живими очима оглядати ті трофеї, з яких кожний недавно ще був живим чоловіком, думав, працював і любив, аніж іти вздовж оцього страшного табору на безчесне, зрадницьке діло. Ні-ні, думалось їй, не буде того. Я не піду далі. Я не стану зрадницею свого краю. Я покину батька, коли не зможу відвести його від його проклятого наміру. Тим часом вони станули перед шатром начальника Пети, любимця Батиєвого. Шатро не відзначувалося від інших шатрів зверху нічим, окрім прип'ятої на його вершку жертки з трьома бунчуками. Зате всередині було далеко пишніше, по-азіатськи уладжене. Тільки ж ані боярин, ані Мирослава до середини шатра не входили, бо начальників монгольських застали перед шатром коло огнища, на котрім невільники пекли двох баранів. Побачивши гостей, начальники схопилися всі враз на рівні ноги і похапали до рук свою зброю, хоч, впрочем, не поступилися з місця, щоби зустрічати їх. Знаючи монгольський звичай, боярин кивнув доньці, щоб лишилося позаду, а сам, знявши з голови шолом, а з плечей лук, приступив до них з поклоном і став мовчки з похиленими до землі очима о три кроки перед головним начальником Петою.
«Від якого царя приносиш нам вісти?» – спитав його Пета.
«Я не знаю ніякого царя, крім великого Чингісхана, пана всього світу», – сказав боярин. Це була звичайна формула піддання. Пета тоді поважно, але радо простяг бояринові руку.
«У пору приходиш», – сказав Пета. «Ми дожидали свого союзника».
«Я знаю свій обов'язок», – сказав Тугар Вовк. «В однім лише я переступив ваш звичай, я привів доньку свою до табору».
«Доньку?» – сказав зачудований Пета. «Хіба ж ти не знаєш, що звичай наш забороняє женщинам вступати в збір вояків?»
«Знаю. Але що ж я мав зробити з нею? У мене нема дому, ні родини, ні дружини. Крім мене і великого Чингісхана, вона не має ніякої опіки. Мій князь рад був позбутися мене зі свого міста, а ті прокляті смерди, мої невольники, збунтувалися проти мене. Але ж все ж таки тут вона не може лишатися. Я прошу внуків великого Чингісхана дозволити їй лишитися нинішню ніч і завтрашній день, поки не винайду для неї безпечного пристановища.